gelir, ondan düşmən olur. Sərfəcui, yəni içtinab əz israf, içtinab əz təbzir, içtinab əz ziyadə rəvi dər tamam ümur zindəgi, çi məskən, çi libas, çi vəsail mənzil, çi yemaq, çi işmaq. Və ayəndəy insani, آرامش جامعه امزی و راحتی جامعه امزی اگر بو امر مهم رعایت اولونسا تامین الر. یعنی انسانی که صرف جویی ایلیر گناه تبنن زندگانلق الر محتاج اولماز او روزی که الله ویرر اونا قانه اولار و هر نوع گناه معصیتدن خدا نکرده ازاق اولار چون وقتی صرف جویی ایلیر در نتیجه قانعتی و قناعت الیر و حراما دوشمر و یکی از در واقع تهاجم فرهنجنین آثاری که جامعه امزده جرسن الیر همان تشریفات همان تجملات همان زندگی اشرافی که اسلام اوندان مخالفتی اسلام زینت دردن استفاده لمانا مخالف دیری نعمت های الهیدن گره بهینه استفاده لنا اما بوی که ریخت پاشلیاخ و اسرافلیاخ و اونان ازمزی در واقع سیاخ نشان وراخ چه بیز مثلا وارم اونان تشخص الیاخ افتخار الیاخ براست پسته بو مسئله در واقع بویرون ایچی دانه عیبه بار اشرافگری دو عیبه دارد استیدسین یعنی شیش حتی حلال دی ایلیه بلر استفاده لسین چی نه اشرافگری عیبی بار یعنی وقتی بیدانه مسئول اداره ده بیت المالی نفلیلیر آرادان اپارر برخلاف در واقع بو سیاست اسلامی دی و دستورات ارزش های اسلامی دی و موندان گره اجتناب اولونا حکومت علی علیه السلام دا گروخ که هر نوع تجمل جرائینن علی علیه السلام برخورد الیر و او روایت معروفون دا تمام مسئولارا بخشنامه الیر کارگزارلارا بخشنامه الیر ادقو اقلامکم و قاربو بین سطورکم گلم نرزی تیز الیون تا مرکب کمتر استفاده لسین نامه یازانداج صدرلری نزدیک هم یازون تا اینکه کاغذ کمتر مصرف اولسون جملات اضافه نه حذف الیون و تا اینکه مقصود مرام نمند اونی ساده وزنن یتیرون تا کمتر بیت المالدان استفاده لسن الیون و بیت المال ضرر جرمسین و بو دستورات بیزیم ایتون بوی نره جامعه اسلامی ده خب جایب دانه فرهنگ اولا و Bu fərhəngi gərək biz cəməmizdə hakim eləyək ki, hər nəu israf haramdır, təbzir haramdır və Qur'an ondan nəhy eləyir, Sure-i Əsrədə 27-ci ayədə Vələ tübəzzir təbzirə, innəl mübəzzirin qanu ixvanə şəyatin və qanə şeytanu lərəbbihi kəfurə. Təbzir rixtipaş eləməyün, çün ریختپاش الیننر برادران شیطان ده. یعنی بیز وقتی است روح امریکینن قربنن مبارز الیاخ استعمارنن مبارز الیاخ خب اگر مصرفگرا اولاخ خب قطعا محتاج قرب و شرق اولازوخ امریکا اولازوخ و تنها مبارزمیز عملده بودو چه بیز مقتصد اولاخ صرفجوی الیاخ منابع طبیعیمزه و ایلیه بلاخ چه از ایامزون سنده دراخ، از تولیداتمزدن استفاده ایلیاخ، تا هر نوع تبذیر و اسرافدان ازا اولاخ و بو بیر امر مهم اسلامی دی چه قرآنن و تمام آیات قرآنن اونا تأکیده بار و روایات حادثه عمل ائمه و پیامبر اونی کاملا بیزه تعلیم الیب دی. الله بو امر هاممزی موفق لسین،
Məhəbbətin kökü ürəklərdədir Sinədə yer salar qulbata Gözəllik dünyası yalan insana yürüm Saf məhəbbət ilə, saf məhəbbət ilə Göylərə çatar yar yar Saf məhəbbət ilə göylərə çatar Məhəbbət qanaddır, insan göbərçin Qanadı olmasa, quş uça bilməz Ülfət fəzasında qanad olmasa İnsan səadətə yol aça bilməz Yar yar, insan səadətə yol aça bilməz Məhəbbət ucaldar hər an insanı Yandırar nifrəti, yandırar kimi İpəyə döndərər daş ürəkləri Ay aman, dudağa bağışlar, dudağa bağışlar Gülüş qəndini yar yar Dudağa bağışlar, gülüş qəndini İnsan səadətə yol aça bilməz yar yar İnsan səadətə yol aça bilməz
Tabriz Radyosunun çox dəyərli dinləyiciləri, bugün də bizi dinlədiniz ailə verilişində hamılarınıza minnətdaram bugün. Çox önəmli məsələlər haqqında söhbət getdi, tərbiyəvi məsələlər, övladlarımız və onların bizim üzərimizə olan hüquqları və onlara olan borcumuz. Bəli, əlbəttə ki, gələcək nəslə biz borcluyuq və onlara yaxşı əmanətdar olmalıyıq. Əlimizdəki o nemətləri, təbii sərvətləri qorumalıyıq. Onları yaxşı tərbiyə etməliyik. Övladın ata-ana üzərinə çox böyük hüquqları, haqları vardır. Yaxşı ad onları seçmək, onları yaxşı tərbiyə etmək, onların gələcəyini yaxşı formalaşdırmaq və əlbəttə ki, əlindəki o nemətləri onlara da qoruyub saxlamaq. İnşallah ki, övladlarımızın hamısı bəxtəvər olsun və gözəlcə ata-ana kölgəsində böyüsünlər, inşallah. Hamlarınıza minnətdaram, bugün də bizi yalnız buraxmadınız və hər zaman bizi dinləyir və bizimlə yol bir olursunuz. Ailə verilişində bugünlük bu qədər deməli, son nöqtəni burada qoymalıyıq. Canınız sağ, könlünüz xoş və Allah amanında dostlar.
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Naziri MAGATE Direktorlar Heyətinin qərarından sonra deyir, Qahirə razılaşması rəsmən başa çatmış hesab edilir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Sinus rejimin istila tələbliyinin davam etməsinin regionun sülh və təhlükəsindən mənfi təsirləri barədə xəbərdarlıq etdi. Qəzza soyqırımı qurbanlarının sayı artmaqda davam edir. Sabah Bakıda D8 media forumu keçiriləcək. Bir daha salam, istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuz layiq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İranın Xarici İşlər Naziri Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin direktorlar heyəti şurasında İrana qarşı qətnamənin qəbul edilməsinə reaksiya olaraq deyib, Qahirə razılaşması rəsmən başa çatmış hesab edilir. İran xarici siyasət xəbərinə görə ölkəmizin xarici işlər naziri Seyid Abbas Araqçı 3 Avropa ölkəsi və ABŞ-nin MAGATE-nin idarə heyəti şurasında qeyri-qanuni və əsassız şəkildə İrana qarşı qətnamə qəbul etməsi və bu 4 ölkənin təzyiqi ilə 15 üzvün əleyhinə və çəkindiyi səsə baxmayaraq qəbul edilməsinə reaksiya verərək dedi, bu ölkələr bu hərəkətləri və İranın əməkdaşlığına və yaxşı niyyətinə məhəl qoymamaqla agentliyin etibarını və müstəqilliyini zədələyir və agentliklə İran arasında əməkdaşlıq prosesinə mane olur. Araqçı əlavə edib ki, bərabərlik şurasında ləğv edilmiş qətnamələri bərpa etmək üçün 3 Avropa ölkəsinin Birləşmiş Milləti Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında qeyri-qanuni hərəkətlərindən sonra Qahirə razılaşması artıq praktikada İran və agentliyi arasındakı münasibətlərdə təminat sahəsində əsas təşkil etmirdi. Lakin bugün agentliyin baş direktoru ünvanına rəsmi məktubla elan edildi ki, bu razılaşma artıq etibarlı deyil və başa çatmış hesab edilir.
İran İslam Respublikasının Viyana'da yerləşən beynəlxalq təşkilatlar yanındakı səfiri və daimi nümayəndəsi Rıza Nəcəfi, ölkəmizin dinc nüvə proqramına qarşı direktorlar heyətində qəbul edilən siyasi qeyri-konstruktiv qətnaməni Avropa üçlüyü və ABŞ tərəfindən Nyu-Yorkda snapback mexanizminin uğursuzluğunu kompensasiya etməyə yönəlmiş etibarsız cəhd kimi dəyərləndirib. Səfir və daimi nümayəndə əlavə edib ki, agentliyin özü də hücumların təhlükəsizlik nəticələri səbəbindən pərdələmə mexanizmlərinin normal icrasının demək olar ki, mümkünsüz olduğunu təsdiqləyib və hətta agentlik inspektorlarının tam şəkildə geri çəkilməsinə məcbur qalıb. Bununla belə Nəcəfi vurğulayıb ki, İran xoş niyyət və konstruktiv əməkdaşlıq çərçivəsində doğrulama fəaliyyətlərinin bərpası üçün şərait yaradıb. O bildirib ki, hücumların təsirinə məruz qalmayan obyektlərə dair agentliyin bütün çıxış tələbləri İran tərəfindən təsdiq olunub və müfəttişlər həmin obyektlərə tam çıxış əldə ediblər. Nəcəfinin sözlərinə görə baş direktor da öz hesabatında İranın daxili qanuni tələblərini qəbul etdiyini, bu çərçivələrə hörmət etdiyini və agentliyin İranın təhlükəsizlik narahatlıqlarını nəzərə almağa hazır olduğunu bəyan etmişdi.
İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Siyonist rejim başçısının Suriya ərazisine qeyri-qanuni girişini pisləyərək, Siyonist rejimin müharibəyə təhrik etmə əməllərinin davam etməsinin regionda sülh və təhlükəsizliyinə təsirləri barədə xəbərdarlıq edib.
İran İslam Respublikasının Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yanında Cenevrədəki Daimi nümayəndəliyinin mavini bugün Beynəlxalq Əmək Təşkilatının idarəçi Şurasının 355-ci iclasında Fələstindəki humanitar böhrünə dair ciddi narahatlıq ifadə edərək Qəzzada daimi işğala son qoyulmasını tələb etdi. İrnanın xəbərinə görə Rıza Dehqani bu iclas etdiyi çıxışında Dünya Əmək Təşkilatının ümumi daxili məhsulun kəskin azalması, Qəzzada məşğulluğun çöküşü, 1 milyon 900 min nəfər insanın məcburi köçkün vəziyyətinə düşməsi, təhsil müəssisələrinin tam məhv edilməsi barədə narahatlıq doğuran hesabatlarına istinad edərək, humanitar yardıma davamlı maniyyəsiz girişin təmin edilməsi, Dünya Əmək Təşkilatının təcili cavab planının tam dəstəklənməsi üçün lazımi maliyyə vəsaitlərinin ayrılmasında beynəlxalq icmanın ciddi dəstəyini tələb etdi.
İsrail ordusunun hücumları nəticəsində Qəzzə sektorundakı həyatını itirən günahsız insanların sayı artmağa davam edir. Azşatakna.com xəbər verir ki, bu barədə Qəzzə sektorunun Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. 2023-cü il 7 oktyabrdan bəri Siyonist rejim ordusu tərəfindən qətlə yetirilən dinc qəzzəllərin sayı 69.513 nəfərə, yaralıların sayı isə 170.745 nəfərə çatıb. Həmçinin 10.000-ə yaxın insan isə itkin düşmüş hesab edilir. Qurbanların böyük əksəriyyətini isə uşaqlar və qadınlar təşkil edir. Xatırladaq ki, ateşkəs rejiminə baxmayaraq, Siyonist rejim müxtəlif bəhanələrlə Fələstinlilərə yeni zərbələr endirir. Ötən gün edilən hücumlar nəticəsində daha 23 qəzə sakini həyatını itirib, çox sayda insanda yaralanıbdır.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Sabah D8 İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının dövlətlərin media sahəsinə məsul qurumlarının aparıcı media subyektlərinin rəhbərlərinin, digər yüksək vəzifəli nümayəndələrin və sahə üzrə tanınmış ekspertlərin iştirakı ilə dialoqun, əməkdaşlığın və regional həmrəyliyin təşviq edilməsi mövzusunda D8 media forumu keçiriləcək. Report xəbər verir ki, bu barədə medianın inkişafı agentliyi məlumat yayıb. Agentliyin təşkilatçılığı ilə keçiriləcək forumda regional və beynəlxalq müstəvidə informasiya mübadiləsinin təkmilləşdirilməsi, media sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi, dezinformasiyaya qarşı mübarizə üzrə birgə mexanizmlərin formalaşdırılması, rəqəmsal media istiqamətində birgə layihələrin təşviqi və təcrübələrin paylaşılması məsələləri müzakirə olunacaq. Forumda 8 ölkədən və təşkilatın katibliyindən 71 xarici nümayəndə olmaqla ümumilikdə 150-yə yaxın qonaq iştirak edəcək.
Gələn həftə Ermənistan parlamentinin növbədən kənar iclasında Avropa İttifaqının böhranların idarə edilməsi üzrə əməliyyatlarında ölkənin iştirak çərçivələri haqqında sazişin ratifikasiyası nəzərdən keçiriləcək. Bu barədə Ermənistan kimi məlumat yayıb. İclas noyabrın 28-nə planlaşdırılıb. Gündəliyə cəmi bir məsələ, Ermənistanın Avropa İttifaqının böhranların idarə edilməsi əməliyyatlarında iştirak çərçivələrinin müəyyənləşdirilməsi haqqında sazişin ratifikasiyası məsələsi daxil edilib.
İstəkli dinləyicilərimiz sabah cümə günü noyabrın 20-21-də şərb vaxtla səhər saat 5:53 dəqiqədə Bakıda su pazanı deyiləcək. Saat 6:08 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 7:33 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:26 dəqiqədə günorta və saat 17:35 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Avropa İttifaqı və Ukrayna ilə Rusiya arasında sülh müzakirələri haqqında xəbər reportajını səsləndirərək bu saatın xəbərlərinə Təbriz Radiosundan son qoyuruq.
Avropa İttifaqının Xarici İşlər Nazirləri ABŞ tərəfindən hazırlanmış Ukraynanın sülh planını müzakirə edəcəklər. Reuters xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi Kaya Kallas jurnalistlərə açıqlamasında deyib, Əlbəttə, biz hazırda son xəbərləri müzakirə edəcəyik. Avropalılar olaraq biz həmişə möhkəm və ədalətli sülh üçün çalışmışıq və bu məqsədə yönəlmiş bütün təşəbbüsləri dəstəkləyirik. Hər hansı planın işləməsi üçün isə Ukrayna və Avropa tərəfinin aktiv iştirakı vacibdir, Kallas deyib. Biz Ukraynada davamlı sülhü dəstəkləyirik. Amma istənilən sülh planının nəticə verməsi üçün Ukrayna və Avropa bu planın tərkibində olmalıdır, Kallas vurğulayıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl bəzi media orqanları ABŞ və Rusiya arasında gizli olaraq Ukrayna ilə bağlı sülh planının işlənilib hazırlanması və bu planda Avropanın olmaması barədə xəbərlər dərc edib. Həmin halda Telegraf qəzeti yazır ki, ABŞ-nin Ukrayna müharibəsini dayandırmaq üçün hazırladığı yeni sülh planı ciddi istrektor zəifliklərinə görə reallığa davam gətirməyə bilər. Qəzetin məlumatına görə ABŞ administrasiyasının hazırladığı təkliflər paketi Ukrayna silahlı qüvvələrinin bütün Donbas bölgəsindən Rusiya tərəfinin isə Zaporojiv və Xerson vilayətlərində tutduğu bəzi ərazilərdən çıxarılması, Ukrayna ordusunun sayının və döyüş qabiliyyətinin azaldılması və ən nəhayət ABŞ-nin Ukraynaya müdafiə zəmanəti verməsi kimi müddəaları nəzərdə tutur. Qəzetin analitiki Daniel Deptersin fikrincə, planın ən böyük problemi Vaşinqtonun Kiyevə verə biləcəyi təhlükəsizlik zəmanətlərinin etibarlılığıdır. Depters hesab edir ki, Vaşinqtonun Kiyevə təqdim edəcəyi təhlükəsizlik təminatı planının ən zəruri, eyni zamanda ən zəif hissəsidir. Analitik yazır ki, ABŞ-nin belə bir öhdəliyi icra etmə ehtimalı son dərəcə aşağı olduğundan zəmanət Ukraynanın narahatlıqlarını aradan qaldırmağa kifayət etməyə bilər. ABŞ-nin zəmanət mexanizminin əsas məqsədi Ukraynanın digər ağır bəndlərə dair etirazlarını yumşatmaq və Rusiyanın yaxın gələcəkdə müharibəni yenidən başlatmasının qarşısını almaqdır. Lakin analitik xəbərdarlıq edir ki, planın siyasəti və hərbi reallıqlarla uzlaşmaması onun icrasını şübhə altına alır. Qeyd edək ki, ABŞ-nin dövlət katibi vurğulayır ki, Vaşinqton administrasiyası Moskova və Kiyevin mövqeylərini nəzərə alaraq Rusiya-Ukrayna müharibəsinin nizamlanması üçün təkliflər hazırlayır və hesab edir ki, hər iki tərəf güzəştə getməlidir. Marco Rubio sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb, nizamlanma ciddi və real fikirlərin ətraflı mübadiləsini tələb edir. Davamlı sülhə nail olmaq üçün hər iki tərəfdən çətin, lakin zəruri güzəşlərə razılıq lazımdır. Məhz buna görə də biz münaqişənin hər iki tərəfinin məlumatlarına əsaslanaraq bu müharibəyə son qoymaq üçün potensial təkliflərin siyahısını hazırlayır və hazırlanmağa davam edəcəyik deyə o bildirib.
MAGATE Direktorlar Şurasında Qərbin İran əleyhinə hərəkətlərinə qarşı birgə cəbhə. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. MAGATE Direktorlar Şurasında Avropa Üçlüyü və ABŞ-nin İran əleyhinə hərəkətlərinə qarşı birgə cəbhə yaradılıb. Parsudeyin məlumatına görə Çin, Rusiya və İran da daxil olmaqla 8 ölkə MAGATE Direktorlar Şurasının iclasında ABŞ və Siyonist rejimin İranın qorunan nüvə obyektlərinə hücumlarını və yeni İran əleyhinə qətnamə qəbul etmək cəhdini pisləyən birgə bəyanat yayıb. Onlar üzv dövlətləri İranın dinc nüvə proqramını siyasiləşdirməyə müqavimət göstərməyə və bu layihəni dəstəkləməməyə çağırıblar. İranda snapback mexanizminin legitimliyini rədd edib və Qərbin təzyiqlərinin və siyasi qətnamələrinin yalnız texniki məsələlərin həllinə kömək etmədiyini, həm də agentliklə əməkdaşlıq prosesini çətinləşdirdiyini vurğulayıb. Belarus, Çin, Kuba, İran İslam Respublikası, Nikaragua, Rusiya, Venezuela və Zimbabwe bu bəyanatda Tehranın nüvə silahlarının yayılmamasına uzun müddətdir sadiq qaldığını və bütün NPT üzv dövlətlərinin nüve enerjisinden dinç istifade etme hukukuna malik olduğunu vurgulayıblar. Bu ülkeler Təhlükəsizlik Şurasının 2231 sayılı qətnaməsinin bütün müddəalarının müddətinin bitdiyini qeyd edərək, ABŞ və Siyonist rejimin İranın təhlükəsizlik altında olan nüvə obyektlərinə qanunsuz hücumlarını qətiyyətlə pisləyiblər. Onlar bu vəziyyəti həmin hücumların və Avropa üçlüyünün qeyri-konstruktiv hərəkətlərinin birbaşa nəticəsi hesab ediblər. Avropa üçlüyü, Fransa, Almanya və Birləşmiş Krallıq, ABŞ ilə birlikdə İrana qarşı agentliyin İranın elan edilmiş nüvə materialı ehtiyatları haqqında daha ətraflı məlumata dərhal çıxış əldə etməsinin vacibliyini vurğulayan qətnamə layihəsi təqdim etmişlər. Qərbin 2025-ci ilin sentyabr ayında yenidən tətbiq olunacağını iddia etdiyi qərarlara istinad edən qətnamə layihəsində İranın tədqiqat və inkişaf və ağır su layihələri də daxil olmaqla zənginləşdirmə ilə bağlı bütün və təkrar emal fəaliyyətlərini dayandırmağa məcbur olduğu iddia edilir. İrandan həmçinin əlavə protokolun tələblərinə əməl etmək və agentliyə zənginləşdirilmiş uran ehtiyatlarının və təhlükəsizlik qurğularının vəziyyəti barədə tam məlumat vermək tələb olunur. Əlbəttə ki, Qərb Yahudi oxunun təzyiqi altında Amerika və Avropa üçlüyünün İran əleyhinə qətnamə layihəsi 20 noyabr cümə axşam günü Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin Direktorlar Şurasının iclasında qəbul edildi. Direktorlar Şurasının 35 üzvdən 19-u bu siyasi qətnamənin lehinə səs verdi. 3 ölkə, Rusiya, Çin və Niger isə əleyhinə çıxdı. 12 ölkə bir tərəf qaldı və bir ölkə səs vermədə iştirak etmədi. İranın Viyanadakı beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəliyi daha əvvəl ABŞ və Avropa üçlüyünün addımını böyük səhv və idarə heyətini siyasiləşdirmək üçün qəsdən edilmiş cəhd kimi xarakterizə edən bir bəyanat yaymışdı. O, Qərbin qarşıdurma yanaşmalarının bu ölkələrə fayda verməyəcəyi barədə xəbərdarlıq etmişdi. Mesajda vurğulanır ki, belə bir layihənin təsdiqlənməsi İranla agentlik arasında əməkdaşlığın müsbət gedişatına qaçılmaz və mənfi təsir göstərəcək. Avropa Troikasının və ABŞ-nin MAGATE Direktorlar Şurasında İran əleyhinə hərəkətinə qarşı ortaq cəbhənin yaradılması, Qərbin texniki və nüvə məsələsini siyasiləşdirməsinə cavabdır və diplomatiya və beynəlxalq münasibətlər sahələrində mühüm nəticələrə malikdir. Ortaq cəbhənin yaradılmasının səbəbləri 1. Qərb siyasətinə reaksiya, qoşulmama hərəkatının üzvləri və bəzi müstəqil güclər də daxil olmaqla müxtəlif ölkələr Qərbin bu hərəkətini texniki məsələyə siyasi müdaxilə kimi qiymətləndiriblər. Onlar hesab edirlər ki, agentlik neytral qurum olaraq qalmalı və ölkələrə qarşı siyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə edilməməlidir. 2. İranın ayrılmaz hüququna dəstək. İran dəfələrlə nüvə fəaliyyətinin dinc karakter daşıdığını və agentliyin təminatlarının nəzarət altında həyata keçildiyini vurğulayıb. Bir çox ölkə bu hüququ tanıyır və ABŞ və Avropa təzyiqinə qarşı dəstəkləyici mövqe tutub. 3. Çoxtərəfliliyin zəifləməsi ilə bağlı narahatlıq. ABŞ və Avropa üçlüyünün qətnaməni təqdim etməkdəki hərəkəti birtərəfli təzyiq mexanizmlərini bərpa etmək cəhdi kimi qiymətləndirilib. Buna görə də digər ölkələr çoxtərəfli sistemin zəifləməsinin və agentliyin nüfuzdan salınmasının qarşısını almaq üçün ortaq cəbhənin yaradılmasına müraciət ediblər. 4. Regional inkişafların təsiri. Qərbi Asiyanın təhlükəsizlik böhranları və Siyonist rejimin müharibə qızışdırmaları ilə üzləşdiyi bir vəziyyətdə bir çox ölkə regionda mühüm oyunçu kimi İranın regional sabitliyi daha da təhdid edə biləcək qanunsuz təzyiqlərə məruz qalmasını istəmir. Ortaq cəbhənin nəticələri, Qərbin hərəkətlərinin legitimliyinin zəifləməsi, İran əleyhinə qətnaməyə qarşı geniş yayılmış müxalifət onun legitimliyini şübhə altına alıb və ABŞ və Avropanın İrana qarşı qlobal konsensus yarada bilməyəcəyini göstərib. İranın agentlikdə mövqeyinin gücləndirilməsi, müxtəlif ölkələrin İrana dəstəyi Tehranın agentlikdə diplomatik mövqeyini gücləndirib və İranın tək olmadığını göstərib. Qərblə digər ölkələr arasındakı uçurumun artması. Bu ortaq cəbhə Qərb ölkələri ilə Beynəlxalq Birliyin digər üzvləri arasındakı uçurumu daha aşkar edib və gələcəkdə ABŞ və Avropanın beynəlxalq qurumlarda təsirinin azalmasına səbəb ola bilər. ABŞ və Avropaya siyasi mesaj. Bu hərəkət Qərbə açıq bir mesajdır ki, beynəlxalq qurumlardan siyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə, müqavimət və müxalifətlə qarşılaşacaq. Cənub-cənub əməkdaşlığının gücləndirilməsi, inkişaf etməkdə olan ölkələr İranı dəstəkləməklə qərbin təzyiqinə qarşı əməkdaşlığını effektiv şəkildə gücləndirmiş və beynəlxalq aləmdə yeni ittifaqlar üçün yol açmışlar. Nəhayət, qeyd etmək lazımdır ki, Avropa Troikasının və ABŞ-nin idarə heyətində İran əleyhinə hərəkətlərinə qarşı ortaq cəbhə müstəqil ölkələrin qərb siyasətinə və çoxtərəflilik prinsiplərinin müdafiəsinə qarşı müqavimətini göstərir. Bu cəbhə təkcə İranın diplomatiya sahəsindəki mövqeyini gücləndirmir, həm də qərbin birtərəfli hərəkətlərinin etibarlılığını azaltmaq və qlobal siyasətin gedişatını müəyyən etməkdə qeyri-qərb ölkələrinin rolunu artırmaqda daxil olmaqla beynəlxalq münasibətlərin gələcəyi üçün geniş təsirlərə malikdir. Xoşbəxtlik elm kimi ictimai siyasətin mövzusu ola bilərmi? Bugün qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. Son 10 illiklərdə xoşbəxtlik anlayışı elmi tədqiqatların və siyasət planlaşdırmasının diqqət mərkəzinə çevrilmişdir. Əvvəllər daha çox fəlsəfi və etik kontekstlərdə müzakirə olunan xoşbəxtlik, hazırda psixologiya, iqtisadiyyat, sosiologiya və siyasi elmlərin qovşağında yeni bir tədqiqat sahəsi olaraq formalaşıb. Bu transformasiyanın əsas səbəblərindən biri də subyektiv rifah göstəricilərinin etibarlı şəkildə ölçülə bilməsidir. Belə göstəricilər insanların həyatlarına verdikləri ümumi qiymətləndirmə, gündəlik emosional vəziyyətləri və həyat keyfiyyəti ilə bağlı məlumatları əhatə edir. Xoşbəxtliyin ictimai siyasətdə mövzuya çevrilməsi məsələsi ilk baxışda qeyri-ənənəvi görünə bilər. Bununla belə tarixi kontekstdə utilitarist fəlsəfənin qurucusu Jeremy Bentham artıq 18-ci əsrdə dövlətin vəzifəsini mümkün qədər çox insan üçün mümkün qədər çox xoşbəxtlik prinsipinə əsaslandırırdı. Hazırda bir çox ölkələrdə, xüsusilə də İskandinaviya regionunda və Yeni Zelandiya hökumətlər rifah əsaslı siyasətləri həyata keçirməyə başlamış, xoşbəxtlik və rifah göstəriciləri siyasət planlanmasında əlavə göstəricilər kimi istifadə olunmağa başlanıb. Müasir tədqiqatlar göstərir ki, ənənəvi iqtisadi göstəricilər, məsələn, ODM, ümumi daxili məhsul, əhalinin real rifah səviyyəsini hər zaman əks etdirmir. Bu baxımdan, xoşbəxtliyin elmi şəkildə öyrənilməsi və ölçülməsi dövlət siyasətlərinin effektliyini qiymətləndirmək üçün əlavə bir vasitə kimi təklif edilir. Xüsusilə Kahneman və Dayton 2010 tərəfindən aparılan tədqiqat göstərib ki, gəlir artımı yalnız müəyyən bir həddə qədər emosional rifahı artırır. Bu isə siyasət dizaynında qeyri-maddi amillərin nəzərə alınmasının vacibliyinə işarə edir. Hoşbeklik sözünün kökü orta asır İngiliz dilindeki hap sözüdür. Bu söz muasir İngiliz dilində istifadə olunmur. Lakin mishap, bədbəxt hadisə və hapless, bəxtsiz kimi sözlərdə qorunub saxlanılır. Hap sözü şans, bəxt, tale mənasını verir və bu məna hələ də happen, baş vermək sözündə təsadüfən meydana gəlmə anlamında öz əksini tapır. Görünür ki, bu anlayış əvvəlcə bəxt, uğur, müvəffəqiyyət mənasında işlənib. Sonradan isə bu uğur və bəxtin nəticəsində yaranan müsbət hisslərdə ifadə etməyə başlayıb. Buna görə də xoşbəxtlik sözündə uğurlu taleyə sahib olmaq ilə xoş hisslər yaşamaq arasında mənaca qarışıqlıq var. Bununla yanaşı, xoşbəxtlik insanların həyatlarına verdikləri qiymətləndirmə kimi başa düşülür. Bu qiymətləndirmə həm kognitiv mühakimələri, məsələn, həyat məmnuniyyəti, həm də emosional hissləri, əvvəla əhval və hisslər əhatə edir. Başqa sözlə, bu insanların yaxşı həyat anlayışına uyğunluq və gündəlik emosional vəziyyətlərindən alınan informasiya əsasında verdikləri umumi həyat qiymətləndirməsidir. Bəzi tədqiqatçılar xoşbəxtliklə həyat məmnuniyyətini fərqli anlayışlar kimi ayırırlar. Həyat məmnuniyyəti daha çox düşüncə əsaslı, xoşbəxtlik isə emosiyallara əsaslanan bir dəyər kimi təqdim olunur. Məsələn, həyat məmnuniyyəti xoşbəxtliyin kognitiv komponenti kimi təsvir edilir. Hal-hazırda tədqiqatçılar arasında xoşbəxtliyin konseptual təsviri və onunla əlaqəli konstruksiyalar üzrə heç bir razılıq yoxdur. Ədəbiyyatla, xoşbəxtlik çox vaxt subyektiv rifah, emosional rifah və ya həyat keyfiyyəti kimi xatırlanır ki, bu da bu konstruksiyalar arasında sıx əlaqəni göstərir. Xoşbəxtlik insanın bütün həyatının qiymətləndirilməsi kimi izah edilir. Bütün həyatın qiymətləndirilməsi insanların şuurunda formalaşdırdığı bütün elementləri ehtiva edir. Şəxsin özünü necə hiss etməsi və gözləntilərini nə dərəcədə qarşılaması kimi bütün elementlər bu kontekstdə qiymətləndirilir. Xoşbəxtlik fenomeni fərdin cari həyatının umumi keyfiyyətini təhlil edən bir ölçü kimi izah olunur. Yəni, İnsanın yaşadığı həyatı nə qədər sevdiyini göstərən hadisə kimi qəbul edilir. Xoşbəxtliyin zamanla artdığını və həyat səviyyəsinin yüksəlməsi ilə əlaqəli olduğunu görən iqtisadçılar, xoşbəxtlik iqtisadiyyatı adı altında araşdırmalar aparıblar. Bu nöqtədə xoşbəxtlik iqtisadiyyatının rifah iqtisadiyyatı, inkişaf iqtisadiyyatı və davranış iqtisadiyyatı ilə əlaqəli olduğunu söyləmək olar. Xoşbəxtlik haqqında ilk sorğular 1940-cı illərin sonlarına ABŞ-də aparılan ictimai rəy sorğularına aid idi. 1950-ci illərdə xoşbəxtlik, uğurlu yaşlanma tədqiqatlarının bir mövzusu oldu. Bəzi ailə həyatı və işlə bağlı tədqiqatlar buna nümunə hesab edilə bilər. Eyni zamanda 1960-cı illərdə xoşbəxtlik, ümumi əhali arasında zehni sağlamlıqla bağlı tədqiqatlarda göstərici kimi istifadə olunub. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Verilişlərimizi Abidələr, Cazibələr proqramı ilə davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
abideler, cazibeler. Salam, xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilərimiz. Bir daha abideler, cazibeler verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bugün də Şərqi Azərbaycan vilayətinin başqa bir şəhərinə səfər edəcəyik. İnşallah ki, siz də bizimlə yol bir olub, bizimlə gəzib dolanacaqsınız.
Gəl gör gözəlim, bağı gülüstandı mərağə. Gəl gör gözəlim, bağı gülüstandı mərağə. Bir parça səfa, rozəyi rizvandı mərağə. Dil çəsbidi safi çayının zövqü səfası, çox görməlidir bağlarının abu həvası. Şirin hulusu, Alması amrudu gilası, zövgəhlinə bir gəzməli bustandı mərağə. Hər tikyədə bərpadı Əbülfəzli nəzası, hər tikyədə bərpadı Əbülfəzli nəzası, aşiqdi Hüseyn adinə, qurbandı mərağə. Var burada kərimi kimi nəttaq suxənvər, feilən onun əşarinə, Xahandı mərağə.
Bəli, ilk öncə dinlədiyimiz bu gözəl şeir Ustad Kərimi Məraqinin dəyərli və gözəl şeiriydi ki, əməkdaşımız Sevda xanım Həsənzadıqan zəhmət çəkib və bu şeiri bizə oxumuşdular. Bəli, bəlli oldu ki, biz bugün Marağa şəhərinə gedəcəyik. Bəs bizimlə yol bir olun lütfən. Marağa İranın Şərqi Azərbaycan ustanında, Təbrizin 130 kilometr cənub-şərqində yerləşir. Marağa bağ-bağatı, meyvəsi, xüsusilə üzüm, doşab və kişmişi ilə məşhurdur. Şəhər meyvəsindən əlavə, taxılı və gözəl mərməri ilə də böyük şöhrət qazanmışdır. Həmçinin, Marağa öz qədim Marağa rəsədxanası və bütün Azərbaycanda tanınan Marağa sabunu ilə məşhurdur. Bir çox mütəxəssis indiki Marağanı qədim tarixi qaynaqlarda adı çəkilmiş Marağa bilirlər. Bəzi qaynaqlara görə Marağa sözünün mənası otlaq yeri deməkdir. Marağa şəhərinin adını ərəb dilində otlamaq mənasındakı mərəğə sözü ilə əlaqələndirib, bu adın otlaq, at bəslənən yer demək olduğunu qeyd edirlər.
Strabon'un yazdığına görə, Atropatena hökmdarlarının yay iqamətgahı olan Qazaka və qış iqamətgahı olan Vera adlı iki paytaxt şəhərlər olmuşdur. Strabon qeyd edir ki, Araz çayından Vera şəhərinə məsafə 2400 istad olmuşdur. Bir istad 184 metrə bərabərdir. Yaqut Həməvi Əfrahrudu Marağadan axan Sufi çayı ilə eyniləşdirir. Minorski də Plutarxın Fıratasının ərəb müəlliflərinin qeyd etmiş olduqları Əfrahrudun müasir marağı ilə eyni olduğunu yazmışdır. O, öz fikrini sübut etmək üçün marağanın şimalından müdafə olmasına şərait yaradan Səhənd dağının strateji əhəmiyyətindən, Sufi çayının hazırda da bu şəhərdən axmasından ərəb və habelə 12-ci, 13-cü əsrlərdə Monqolların dövründə də Marağanın paytaxt şəhər olmasından bəhs edir. Qeyd edilməlidir ki, müasir Marağanın keçmişdə Atropatena hökmdarları tərəfindən paytaxt seçilməsi oranın iqtisadi, strateji, təbii, coğrafi şəraiti ilə bilavasitə əlaqədar olmuşdur. Marağa şəhərindən 16 kilometr şimalda yerləşən möhkəm Ruingala adlı qalada şəhərin qədim tarixə malik olmasını sübut edir. Miladdan əvvəl 36-cı ildə Roma sərkərdəsi Antoni 100 min nəfərlik ordu ilə Atropatenaya hücum edərkən şəhəri mühasirəyə almış, lakin tezliklə Şiz qalası yaxud Qazaka ətrafında məğlubiyyətə uğradıqdan sonra böyük tələfat verərək mühasirəni dayandıraraq geri çəkilməyə məcbur olmuşdur. Tarixçilərin yazdığına görə, Marağa şəhəri 642-643-cü illərdə Azərbaycanda olan ərəb sərkərdəsi Muğeyrət ibn Şüeybə tərəfindən fəth edilmişdir. Qeyd edilməlidir ki, əksər tarixçilər Marağa adının etimologiyası haqqında olan bu məlumatı ciddi qəbul etmirlər. Çünki, Mərvan burada bir sıra binalar tikdirib, abadlıq işləri aparmışdır, lakin sonralar şəhər Harun-ı Rəşidin qızlarına məxsus olmuşdur. Beləliklə, qeyd etdiyimiz kimi, görünür ki, Marağa şəhəri Sasani və Habelə ərəb işqalları dövründə Azərbaycanın iqtisadi, ictimai cəhətdən inkişaf etmiş şəhərlərindən biri olmuşdur. Marağa Azərbaycanın ən qədim və ən böyük şəhərlərindən biridir. Şəhərin şimalında dəniz səviyyəsindən 3547 metr hündürlükdə Səhənd dağı ucalır. Bu dağ Marağanı Təbrizdən ayırır. Dəniz səviyyəsindən 1400 metr yüksəklikdə olan Marağa şəhəri Sufi çayının sol sahilində Təbrizdən müstəqim yol ilə 76 kilometr, Şuse yolu ilə isə 130 kilometr aralıda yerləşir. Mənbəyini Səhənd dağından alan bir sıra dağ çayları Marağa və onun ətrafını su ilə təmin edərək Urmiya gölünə tökülür. Marağa şəhərinin
əlverişli təbii və coğrafi şəraitə malik olması, qədim ticarət yollarının vaxtı ilə buradan keçməsi onu qədim dövlərdən etibarən bütün şərqdə şöhrətləndirmişdir. Marağa şəhərində indiyədək əsaslı arxeoloji qazıntı işləri aparılmamışdır. Lakin şəhərin adına bir sıra qədim mənbələrdə təsadüf edilir. Əzizlər, siz Təbriz Radiosundan növbəti Abidələr Cazibələr verilişini dinləyirsiniz. Bugün səfərimiz Təbriz şəhərinin ətrafında yerləşən Marağadadır. Gedirik Marağıya və söhbətlərimizi davam edirik. Ancaq Marağanın ən gözəl və ən qiymətli və dəyərli hədiyələrindən və soğatlarından olan Marağa sabunudur. Marağa sabunu Şərqi Azərbaycanın Marağa şəhərində düzədilən sünnəti yaxud ənənəvi bir sabun adıdır ki, Marağada ənənəvi və yarı sənaye kimi hazırlanır. Bu sabun çox vaxt sarı rəngdə olur və dərinin təravətli qalması və sağlamlığı üçün çox faydalıdır. Deyilənlərə görə 150 ildən çoxdur ki, bu sabun düzəldilir və Azərbaycanın eşiyində də adlı və məşhurdur və satılır. İstehsalında heyvan piyi və kustik sodadan istifadə olunur. Marağa sabunu necə düzəlinir? Marağa sabunu qoyun quyruğu və sodium hidroksiddən düzəlinir və yeni kimyəvi maddənin qatılmamağına görə dəriyə zərərli deyil. Marağa sabunu sarı boyasından əlavə ağ və qara boyasında da düzəlinir. Sarı və ağ sabunun təkcə boyalarında fərqləri var, ancaq qara marağa sabunu materialın artıqlarından düzəlinir və təmizləndirmək gücü az olur. Bu sabuna sidr və xınada qatılanda deyilir ki, başın kəpəyi və saç tökülmə qarşısının almağına faydalıdır və saçın kökünü gücləndirir. Marağa sabununu düzəltmək üçün materialların qatışdırıb hazırlamaq üçün 6 saat zaman lazımdır. 3 saatda çəkir, bu qatışmış maddə sabuna çevrilsin. Verilmiş saylara görə Marağa bölgəsində ayda 200 ton Marağa sabunu düzəlir. Əzizlər, Marağa şəhərinə səfərimizi davam etdikdə bir elmi və qədim yerə gedəcəyik. Marağa rəsədxanası. Qədim şərqin ilk və ən mükəmməl rəsədxanası Marağa rəsədxanasıdır. Şərqi Azərbaycanın Marağa şəhərində yerləşən rəsədxana 1259. miladi ildə yaradılmışdır. Keçmiş əsrlərin yadigarı dünyanın hər zaman diqqət mərkəzində olan Marağa rəsədxanası 1259-1261. ildə yaradılmışdır. Rəsədxana Misrdən Çinə qədər geniş bir ərazinin görkəmli alimlərini öz ətrafına toplayaraq həmin dövrün bütün elmləri ilə məşğul olduğu üçün bir növ akademiyanı əvəz edirdi. Rəsədxana haqqında məlumat verən əsərlərdə qeyd olunduğuna görə onun memarı Fəxriddin Əhməd ibn-i Usmani Məraqi olmuşdur. Həmin dövrdə rəsədxanada planetlərin şəkilləri, dairələr, 12 borcun təsviri, yer üzünün, adalar və dənizlərin xəritəsi, coğrafi en və uzunluq ölçülərinin olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Təxminən 52 il fəaliyyət göstərən Marağa rəsədxanası 600 ildən sonra 19-cu əsrin ortalarında tədqiq olunmağa başlanmışdır. Marağa rəsədxanasının banisi görkəmli Azərbaycan alimi Nəsiriddin Tusi olmuşdur. Xacə Nəsiriddin Tusi rəsədxana qurmaq haqqında çoxdan fikirləşirdi. Bir ildən də az bir müddətdə o, rəsədxananın tikiləcəyi yeri müəyyənləşdirir. Eyni zamanda astronomik cihazlar hazırlayır. Müxtəlif şəhərlərdən burada yaradılacaq kitabxana üçün qiymətli kitablar əldə edir və rəsədxanada araşdırmalar aparmaq üçün dünyanın bir çox ölkəsindən alimlər dəvət edir. Burada bir məsələyə də toxunmaq maraqlı olardı. Görkəmli Azərbaycan siyasi xadimi və tarixçisi Rəşididdinin öz salnamələrində yazdığına görə, həmin dövrdə Cəmadiddin Buxariyyəyə də Pekində rəsədxana qurmaq tapşırılmışdı. Lakin o, bu tapşırığın öhdəsindən gələ bilmirdi. Nəhayət, Çin alimi Favmonçi ilə birlikdə Marağaya gəlib, Nəsiriddinlə məsləhətləşmələr apardıqdan və rəsədxana tikintisi üçün zəruri olan alətlərin cizgilərini əldə etdikdən sonra Pekində də işlər başa çatdırılır. Marağa rəsədxanasının cədvəlləri 4 kitabdan ibarətdir. Birinci kitabda Yunan, Fars, Yahudi, Ərəb və Türk təqvimləri təsvir olunur və bir təqvimdən digərinə keçməyin qaydaları göstərilirdi. İkinci kitab ulduzların hərəkətinə və onların ekliptik koordinatlarının yerləşməsinə həsr olunub. Azərbaycanlı alim Xacə Nəsiriddin Tusinin yaratdığı Marağa rəsədxanası dünya tətbiqi astronomiya elminin inkişafında müstəsna bir rol oynamışdır. Əziz və mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, bugün növbəti Abidələr Cazibələr verilişində biz Marağa şəhərinə getdik və onunla artıq tanış olduq. İnşallah, başqa görüşlərdə başqa bir yerlərə səfər edəcəyik və sizə artıq məlumat verəcəyik.